Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký úterní večer, vážení posluchači, diváci na svobodném vysílači CS. V úterý, kdy je 19.05 hodin, 7.2., to abyste věděli, že to je živý pořad opět, vás vítám právě při vysílání dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Takže Míro, já tě vítám ve vysílání, ahoj.
Dobrý večer.
Ano, v televizním rádiovým vysílání. Já bych měl říci jenom téma, který je dnes léčení a uzdravování. Já jsem to měl špatně nadepsan, takže vy, kdo se díváte na televizi, tak to bylo téma z minulého pořadu, takže nezlobte, to mi uteklo. Léčení a uzdravování je správný dnešní téma, správné. Takže dnes prý, říká Míra, toho je hodně celkem, tak bych vás
hodně
poprosil...
Hodně k jednomu tématu.
Tak bych vás poprosil, abyste trochu lehce jaksi omezili případně to volání nebo něco, anebo to zařadili až do té hodně druhé části. Meditace nebude, takže máme třeba posledních půl hodiny na to, abyste zavolali na telefon, který se dozvíte samozřejmě, to víte kde, v informacích o vysílání, a do té doby zkuste zatím jenom třeba psát maily, to víte taky kam, anebo na Skype svcs.vysílání je jméno Skypeu, takže tam můžete psát i své připomínky a dotazy taktéž. Potom na závěr to zkusíme nějak přečíst a Míra na to určitě odpoví. Tak, začneme jako vždy perličkama, že?
Tak úplně ne.
Úplně ne?
Ne. Začneme mojí osobní poznámkou. Já dostávám poměrně dost e-mailů, ale mám v poslední době opravdu hodně práce a málo času, takže se omlouvám, aby se posluchači, kteří mi napíšou, nezlobili, pokud zareaguju poněkud později či stručněji, než je obvykle. Jo, vítám také, když dotaz...
Já bych se přidal to samé.
Vítám také, když dotaz, který není čistě osobní, mohu zodpovědět při vysílání i z toho důvodu, že odpověď může být zajímavá i pro ostatní posluchače, což učiním i dnes, a lidé, co mi píšou, už jsou na to zvyklí a nemají s tím problém. Mm-hmm. Tak těm perličkám. Novinky. Název článku. Pomsta nás činí šťastnějšími. No. Dobrý.
Hezky. To je krédo dnešní doby. To bych jako řekl, ano. To asi jo, no.
A to byl asi vědecký výzkum.
No, tak k tomu věřím, že vědci na to přišli.
Tak.
Google boss.
Ale nicméně teda teďko zajímavý článek. Vědci přicházejí s neuvěřitelnou zprávou. Zřejmě máme důkaz, že náš svět je pouhá iluze. To je zvláštní, že jo?
To bylo kde zase? To je nějaký zdroj?
Já teďko jsem... Ten zdroj tu nemám, ale ono, když se to zadá do Google, tak to tam vyjede. Tohle je přímo název článku. Vědci přicházejí s neuvěřitelnou zprávou. Zřejmě máme důkaz, že náš svět je pouhá iluze. Podle nejnovější hypotézy vědců ze Southamptonské univerzity by vesmír mohl být rozsáhlým a složitým hologramem, což by znamenalo, že žijeme v 3D iluzi. Ve spolupráci s vědci z Itálie a Kanady, angličtí výzkumníci tvrdí, že disponují důkazy o holografickém vesmíru. Mm-hmm. Astrofyzici se domnívají, že to, co my považujeme za náš 3D svět, může být jen iluze. Mm-hmm. Podle profesora matematických věd to může být podobné jako sledování 3D filmu v kině. Zatímco vnímáme veličinu jako hloubka, jako reálnou, ve skutečnosti sledujeme jen plochý obraz. Mm-hmm. Pan Skinner je přesvědčen, že takové nazírání na vesmír představuje obrovský pokrok a nový pokrok, jo, je a nový pohled na strukturu a stvoření vesmíru. Einsteinova teorie relativity vysvětluje téměř celý vesmír velmi dobře, ale začíná se hroutit při zkoumání jeho původu a mechanismu na kvantové úrovni. Tak.
A je to.
A jsme tam, co říká Zelenka a mnoho lidí
další,
před ním a mnoho teda starých civilizací, takže se nám nějak ten materiální svět se nám nějak hroutí.
No, no tak.
Je to, ale je to, dobrý, je to dobrý, je to dobrý, je to ta, jako ta odhalení se blíží v plné míře. Potom se mi tady zalíbila věta, jak poznamenal fyzik Richard Feynman, to, co učím mé studenty fyziky ve třetím či čtvrtém ročníku je, je mou povinností vás přesvědčit, abyste se nenechali odradit tím, když to nepochopíte. Víte, mý studenti fyziky tomu nerozumí, protože já tomu nerozumím, protože tomu nerozumí nikdo.
Dobrý, ne?
Nenechte se odradit od studia fyziky, protože tomu stejně nikdo nerozumí.
A ujďte se, budete mít titul a to je důležitý.
Ale to je, no tak ale, to je takový.
Ano.
Pak potom bych upozornil akorát na článek na webu Energie života, proč mají ženy lepší sluch než muži. Tak, to je, asi se teda končím teda s perličkama. Potom bych chtěl upozornit, ještě teda to zopakuji příště, diskuzní setkání s Miroslavem Zelenkou se bude konat jako...
Kdo pak to je, Míra?
Ono, nevím, takový hraje si na filozofa a podobně.
Dobře.
Se bude konat od 6 hodin ve středu, ne 15.2. v restauraci Arosto Ristorante, nebo Ristorán, v ulici Mikuláše Zusí, je to na... titulní stránce mých webových stránek.
To je příští středu, ano?
Středu, ano. Ano,
ano, ano, dobře.
Tak potom se mi ozvali další dva lidi, jak jsem o tom mluvil teda předminule, že zalžili ty záblesky, jak jsem o nich mluvil.
Další, ano.
No, no, takže zase mi nekecali ty zora, to je zajímavý. Tak potom jsem tadyhle postřel jednu větu, která mě zaujala, vysvětlím proč. Držitele průhledných kamenů Čintamaň spíše inklinují k duchovnímu rozvoji, zatímco držitele opalizujících kamenů Čintamaňi spíše stojí nohama na zemi a jsou praktičtí v životě. Já proč o tom mluvím, nemluvím o kamenech Čintamaňi, ale mluvím o tom, jak je nepochopení toho, že člověk, který inklinuje k duchovnímu rozvoji, může být zároveň i velmi praktický v životě. Proč se to dává do protikladu?
Nevím, jako já si taky myslím, že obojí je možné a naopak já je to lepší.
Nevím, já
než...
předpokládám, že snad posluchači nebudou pochybovat, že inklinuju k duchovnímu rozvoji, ale měl jsem studentskou firmu, sám si vyrábím nábytek, takže si myslím, že jsem docela i praktický v životě, tak nevím, proč se to dává do protikladu. Já to považuji za nesmyslný. Jo?
Ano, ale... velmi často zjišťuji v poslední době, že naopak právě různý ty technici, že mají mnohem lepší jaksi propojení mezi tím reálným světem a duchovním. Takový ty některý jsou jenom duchovní, jako jak se to řekne, a ty jsou úplně ulítlí kolikrát, a takový ty jenom, co jsou jenom ty technici, to je zase ulítlí na druhou stranu. Ale opravdu se to nechá. Opravdu se to nechá propojit a já si myslím, že to je naopak ta vyváženost. A že to je dobře.
No ale já nerozumím, ale to není nová věc, jo. Tam se to dává do protikladu.
Dává se to do protikladu.
Je to nesmysl.
Dokonce
mnoho lidí, včetně mě, tvrdí, že kdo neuspěje v praktickém životě, je tam neúspěšný, tak u toho duchovního života je to pouze únik. A není reálný předpoklad, že by tam byl úspěšný, kdo nemá otevřený první tři čakry, nebo přiměřně otevřený, tak prostě se nemůže dostat nahoru. Jo.
A o tom jsem asi přesně mluvil. Ano, o tom jsem přesně mluvil, no, že když je tam nějaký člověk, který opravdu jenom to samý zlatíčko a miláčkové a podobně, znáš to, takový
andělci.
Ty... Jo, takový ty...
srdíčko
a tohle, tak ty jsou ale opravdu velmi těžký s ním a potom tím se nesmí nic říct. To jsou lidi, kteří někde lítají a běda, jak se jim začne nějak oponovat. Byť i třeba, řeknu příklad vědecky, jo, to vůbec neberou, to je všechno špatně. Hmm. Takže já si dřív myslím, že naopak ty technici, kteří zároveň dospěli i do toho prostě trochu duchovního stádia, takže tam naopak se to velmi dobře propojí a snoubí se to spolu, ne že to je v protikladu, naopak se to snoubí, podle mě ty dvě věci.
No to je právě přesně to, když někdo říká zahoď logiku, myslí srdcem. Jo? No,
to vůbec
já proti srdci a proti intuici samozřejmě nic nemám, ale proč bych měl kvůli tomu zahazovat logiku? Že?
Logiku ne, kolikrát je dobrý potlačit rozum, protože rozum je mrcha, jo? To je lepší kolikrát opravdu než rozum, tak opravdu, když člověk neví skutečně, tak to prožijí ten srdcem. Ale logiku ne, rozum. Rozum a logiku je asi něco jiného, že?
Takže potom tady vlastně bylo jenom někde, jsem četl, že na Zemi je pouze 10 milionů duší, které pochází z Země. Odkud pocházejí duše žijící na Zemi? To je otázka k někomu jinému, jo. Já myslím, že neexistuje pojem duše pocházející ze Země. Jo. Všechny duše pocházejí od někud jinud. To, že mají mnoho inkarnací v poslední době na Zemi, je jiná věc. Ale duše, to je právě nepochopení toho, co to je duše, duch a to, ten princip toho vědomí. Že? Žádná duše se na Zemi nenarodila. No. Tak, potom už teda přejdu k dotazům, které jsem teda dostal. Přečtu dotaz. Může duše odejít dobrovolně z této hry třeba pomocí sebevraždy, i když není její čas? V klinické smrti to jde, jestli jsem to správně pochopila, ale co za života? Důvod by měla třeba to, že zkoušku nezvládá, nebo se jí ta momentálně hra nelíbí a podobně. A jak je to se samovrahy? Je to jen hra, zkušenost? Zatím se provozím, takže prosím odpověď z druhé úrovně poznání. To se mi hrozně líbí.
Ano.
Já se nechci dotknout posluchačky, ale ona se zeptá, jestli je to jenom hra nebo zkušenost. Hra je ze čtvrté úrovně poznání, zkušenost je ze třetí úrovně poznání, ale já mám odpověď pouze z druhé úrovně poznání. Jo, já doufám, že posluchačka se na mě nebude zvnout taky, nejmenuji, ale to prostě nejde. Když se bavíme o čtvrté úrovni poznání, tak všechno je jenom hra. Ze třetí úrovně poznání, je to poznání, zkušenost. Takže nemůžu odpovědět ze druhé úrovně poznání. Nicméně se vrátím teda k těm předchozím otázkám. Může duše dobrovolně odjít z této hry? Může, samozřejmě.
Jaký to má následky? Čas,
ale i když není, já jenom chci odpovědět na tu otázku. Jo? Ano. I když není čas, nikdo nemůže odejít dřív, dokud není jeho čas. Jo? To prostě nejde.
Takhle, aha.
Ano. Ale sebevražda, tam se musíme pochopit, že když někdo odejde ze života, protože nemá vyřešené určité problémy, tak sebevražda jako odchod není řešením problémů, protože ten člověk se pohybuje v kategorii fyzického těla. Jo? Protože když odejde a nedořeší si ty problémy, no tak si je bude řešit příští inkarnaci.
Ano, anebo jinde.
To znamená, ano. Může to být, že vlastně zkoušku tohoto životla nezvládla ta duše, to, že se jí ta momentální hra nelíbí, znám takový lidi.
Takový
kteří by nejradši nebyli. Ale většinou nepáchají sebevraždu, protože vidí, že to nemá smysl. Tak potom tady mám další otázku. Týká se to černé magie a některých souvislostí. Zajímalo by mě, jaké důsledky má černá magie pro člověka, který ji vykonává, a to ať už vědomě, částečně vědomě nebo nevědomě. Může být tento člověk pod vlivem egregoru, strachu, nenávisti nebo zloby. Protože když připustíme, že satanisté svými činy dělají jiným bytostem zlo z našeho pohledu, tak pro sebe získávají hmotné statky, sílu, výhody v tomto světě. To jsme často svědky. Tím by se to dalo přirovnat k černé magii asi takto. Jestli se člověk přikloní k temné straně, ta ji začne potvorovat a tím tento člověk a i negativní síla získává sílu a větší vliv na dění světa, proto jej zpočátku podporuje. Pak ale tento člověk v běhu času musí zaplatit této síle a mám pocit, že to je často svým životem na tomto světě. Nijak, jo, tak dále. Mě by zajímáš pohled na to i z několika úrovní poznání, spíše z těch nižších. A tady má pravdu, z vyššího stupně pohledu je podle mě všechno v pořádku a vědomí si jen zkouší, zakouší tuto zkušenost, nebo si jen zahrává tuto hru. To je právě ta otázka, co to je vědomě, co to je částečně vědomě nebo nevědomě. Jaké důsledky má černá magie? Vrátím se potom k tomu, k dalšímu tomu, protože tady ten dotaz pokračuje tím, nevědomost hříchu nečiní, ale o tom už jsem mluvil, tak je to jenom zvukuju. Ale samozřejmě je logické, že to posuzování, když se na to podíváme z pohledu jako následků našich činů, tak trošku z toho právnického pohledu, z toho trestu, tak samozřejmě ta vědomost hraje významnou roli. Hraje významnou roli. To, že člověk koná vědomně nebo nevědomně. Je to vždycky horší. Jo? Může být člověk pod vlivem egregoru strachu, nenávisti nebo zloby. Já bych asi nenazval strach, nenávist nebo zloba egregor, ale mohou být tyto strach, nenávist nebo zloba mohou být součástí jiného egregoru. Jo? Například islámu, křesťanství nebo podobně. Černá magie je vše, kdy my mentálně ovlivňujeme, kdy teda mentálně ovlivňuje svobodu jiných bytostí. Vše. Z toho je všechna černá magie. To znamená, že není podstatné, jestli se ten člověk přikloní k temné straně. To už na to podle mě nemá vliv. Má vliv to, jestli já použiju svých mentálních schopností k ovlivňování reality a tím omezuju svobodu druhého člověka. Samozřejmě, když se někdo přidá takzvaně k té temné straně, jsou bytosti, které nás, už jsem o tom tady několikrát mluvil, vyživují svoji energii nebo nám dodají svoji energii, aby jsme páchali skutky, které působí utrpení jiným lidem, a toto utrpení je negativní energie, která je zase potravou pro tyto bytosti, které nás vlastně tím, že nás podpoří, to znamená oni, když máme možnost se rozhodovat, jestli dobře nebo špatně, a oni nám dodají energii v tom, když pomyslíme na to z našeho pohledu, teda morálního pohledu, negativní rozhodnutí, tak nás podpoří a v nás vznikne tak ten příliv energie, euforický pocit, tak si řekne, ano, toto je správné rozhodnutí. A to je vlastně to ovlivňování tou takzvaně temnou stranou vesmíru a podobně. Jo, takže oni, ano, to se děje. Já jsem se s tím zrovna nedávno setkal, teda myslím v konkrétním případě, kdy vlastně ta bytost dodala energii, jednalo se teda konkrétně o energetického upíra, který saje teda z lidí energii, ale aby si ty lidi získal do svého vlivu, aby z nich tu energii mohl sát, tak jim napřed tu energii dodá. Jo?
Jasně.
Ty lidi jsou tou dodávkou energie se dostanou do euforického stavu, že jo? Třeba se i zamilujou nebo prostě navážou přátelství a pak je z nich ta energie v daleko větší míře a dlouhodobě odsávána.
To je pravda.
Tak, takže teďko se budu vědomost teda tomu úsloví nevědomost hříchu nečiní, já už jsem o tom tady mluvil, ale já to jen v krátkosti zopakuji, protože jsou tam dvě ty úsloví. Neznalost zákona nemlouvá a nevědomost hříchu nečiní. A vypadá to, že je to zdánlivě v protikladu. Ale nevědomost sice hříchu nečiní, ale před utrpením vlastním či cizím a z toho plynoucích karmických následků neochrání. Ale samozřejmě je otázka, jestli to utrpení dělám úmyslně a vědomě nebo ne. Utrpení není následkem karmických příčin, ale utrpení je následkem nepochopení karmických příčin současného osudu. Utrpení není pouze následkem toho, že jsem v minulém životě nesprávně choval, ale zejména následkem toho, že jsem nepochopil, že jsem se nesprávně choval a že jsem toto své chování nezměnil. Takže záleží na každém z nás, zda jednání druhých nám způsobuje utrpení. Pokud netrpíme, nemáme co odpouštět.
Ano.
Takže ne vždy musí být odpouštění projevem vyšší duchovní úrovně. Projevem vyšší duchovní úrovně je stav, kdy nevzniká pocit, že je třeba něco odpouštět, protože víme, že život tak plyne a to, co se k nám dostalo, buď to jsme si to zasloužili, anebo je to součástí naší výchovy, našeho rozvoje. A proto jsme si to měli prožít. A pak to nemusím vnímat jako utrpení. Tak, teď se budu věnovat vlastnímu tématu, což je léčení a uzdravování. Mezi tím je samozřejmě rozdíl, protože ano. Většinou nás lékaři a léčitel, dokonce i léčitele léčí, ne vždy nás i zároveň uzdravují. Jinak jsem chtěl upozornit, že jsem se tomuto tématu věnoval už 13. ledna 2015 na Svobodné vysílání. Článek se jmenoval Léčení těla i mysli zcela jinak. Každý si ho může vytáhnout z archívu, nebo si může přečíst článek na mém webu, který se jmenuje úplně stejně.
On už to bude za chvíli 3 roky, co? Co tady spolu děláme každý týden, jestli někdy v březnu nebo v dubnu, že jsme začali.
Tak začátkem dubna, no.
No, vidíte.
Ten čas letí.
To letí.
Takže na tom webu stačí dát do vyhledávání léčení těla a mysli a vyjede vám ten článek, takže tam to pojímám komplexně, ale trochu z jiného úhlu, než se tomu věnuju dnes. V textu, na který odkazuji, jsem se tématu věnoval komplexně a dnes se budu věnovat jen jednotlivým aspektům, o kterých jsem od té doby získal další informace. V rámci toho odpovím i na otázky, které jsem víceméně k tomuto tématu dostal později, teda to znamená v průběhu tohoto týdne. V původním textu jsem se věnoval hodně aktivnímu přístupu toho, kdo se chce vyléčit či uzdravit, a považuji to stále za bod, který je velmi důležitý, ne-li nejdůležitější. Ačkoliv se to zdá běžnému člověku neuvěřitelné, je stále nemalé množství lidí, kteří se sice léčí, ale v úrovni podvědomí či nevědomí se vlastně uzdravit nechtějí, a těch důvodů a příčin je více druhů. Například, že na podvědomé úrovni mají pocit, že si utrpení vzhledem ke karmickým důsledkům zaslouží, už jsem o tom také víckrát hovořil, nebo že vlastně ta nemoc jim přináší to, co jim v životě soucit. Chybí, to znamená větší péči matky, když necítí tu lásku matky. Takže mnoho lidí vlastně na té podvědomé až nevědomé úrovni, co se týče teda té získání toho soucitu a péče, je to na podvědomé úrovni, co se týče těch karmických příčin, kdy máme měli trpit, je to spíš na té nevědomé úrovni, i když teda samozřejmě ta hranice mezi tím podvědomým a nevědomým je teda taková hodně, bych řekl, taková mlhavá, není to prostě přesná.
Ano, nejasná prostě. Vím, znám to. Znám to tohle velmi dobře. Tak jo.
Takže ještě před tím vlastním léčením a uzdraváním by samozřejmě měl předcházet komplexní přístup k předcházení nemocí. V souladu s pozitivním přístupem je přesnější a vhodnější nazývá to komplexním přístupem k udržení zdraví, než předcházení nemocí, protože už to slovo nemoc tam jako trochu působí jako negativní programování. Nemá se říkat nebudu nemocný, ale má se říkat budu zdravý. Že?
Ano.
Popis tohoto komplexního přístupu k tomu udržení zdraví však už vůbec není na dnešní 2hodinový pořad a snažil jsem se ji popsat ve své nové knize Umění žít a milovat, která snad, doufejme, jsou tady určité dobré kladné náznaky, by mohla být v letošním roce i knižně.
To nebude nic erotického, Míro, milovat, jo? Nebude to něco erotického.
No tak slovo milovat má více významu. No.
Tak, já aby si to namyslel.
Na tu lásku. V té knížce teda. Jako.
Ano.
O osobě nic, to prostě posluchači mysleli, co chtějí. Ale myslím, v té knížce je tím měna spíš ta láska, než ten sex.
Ano, dobře. To je jenom tak upřesnění, aby si to nemyslel, že se tam dočte nějaký zajímavý
erotický... To je Kama
Sutra, jo. Kama Sutra, no, přesně tak.
Nemyslím si, že by to posluchači ode mě zrovna očekávali.
Dobře. Teda. No, ale někdo tě třeba slyší poprvně dnes a neví. No, tak jenom tak pro trochu pro srandy, ano.
Takže trochu mám jeden menší problém, který spočívá v tom, že myslím, co se týče psaní knih, že dostávám stále další a další informace, které by se hodily tu do knihy Elegantní Bůh, tu do knihy Umění žít a milovat, ale pokud bych je chtěl stále doplňovat, tak by v podstatě nikdy nevyšly. Takže mě nezbývá ty, než ty knihy vždycky takhle udělat stopku, vydat a další informace doplňovat formou pozorů například na Svobodném vysílači tak. Nebo formou článků na mém webu.
Ano, ano.
Tak. Takže teď, než se dostanu teda k vlastnímu tématu, tak by asi byla hodná písnička.
Dobře, dáme to, co tě drží nad vodou. Samozřejmě od koho jiného, než od tebe, Míro. Takže jedem.
To, co tě drží nad vodou, jsem já. Co vytáhne tě z močálu je má, má, má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou rty, verty, verty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš je na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Zmínu se smávám, s láskou svou roli hrávám. Oh, oh, oh. Jak vítr s pískem na poušti si hrej, hej, hej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj, směj, směj. Úsměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů, neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Dála vím, když víš, jak dám, rád si smíš, plný je sám. Oh, 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 oh takovou.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A jsme tu. A jsme tu opět po písnice, kterou vám zahrál sám dnešní host Míra Zelenka. Je to jeho písnička, jak skladbou, tak i to sám zpíval, hrál všechno. No, posuňte sami. Dobrý. Míro, ty asi teď rozjedeš to téma teď trošku ano. Více už, že jo? To znamená léčení a uzdravování, dnešní téma. A vy si, posluchači a diváci, připravujte nějaké dotazy, případně nějaké připomínky, kdybyste něco věděli třeba lépe, nebo co já vím, nebo se vám něco nezdálo. Nemáme nic proti tomu, ale prosím, prosím, ať je to k tématu. Děkuji. Tak, Míro, můžeš.
Tak, takže já se vlastním teď už tomu úplně tomu vlastnímu tématu. No. Moje ideální a v této době stále ještě bohužel idealistická představa o léčení a uzdravování, což jsou přece jen dva trochu odlišné pojmy, protože léčit se a uzdravit se, je v tom drobný rozdíl, spočívá v první fázi v sestavě takzvaně léčitelského týmu. Podle mého názoru, prvním článkem by byl diagnostik, což by optimálně byl lékař se senzibilními schopnostmi nebo senzibil s důkladnými znalostmi medicíny. Druhým článkem by byli spolupracující lékař a léčitel. Třetím článkem u těch zejména vážných a dlouhodobých nemocí či opakovaných úrazů i jiných zdravotních problémů člověk, kterého bych poněkud nepřesně nazval regresní terapeut, to znamená člověk, který by měl schopnost spolu s pacientem zjistit hlubinné příčiny obtíží a rovněž je spolu s pacientem pochopit a vyčistit. Mm-hmm. Čtvrtým článkem by měl být vždy pacient. I když přesnější název by byl léčící se či uzdravující se, mm-hmm. ale budu používat pojem pacient pro jednoduchost a obecné používání.
Ano, on pacient může mít opravdu různé významy, kolikrát i pejorativní.
No, tak už se mi vůbec nechce používat slovo klient, protože tam z toho plyne, že nebo peníze.
Ano, přesně tak. Je to těžký. Jak je ta čeština kolikrát tak různě zmatená ta řeč, že opravdu to stejné slovo má dva různé, úplně jiné významy kolikrát.
Já si teďko nemůžu odpustit vsuvku. Mm-hmm. Když jsme teda u toho klienta, já jsem dneska se podíval na stránky, a zadal jsem si do Google regresní terapie a na prvním místě mi vylezla, nebudu jmenovat, protože by to nebylo, ale podíval jsem se na, ona nabízí skoro všechno, ale má tam regresní terapie. Cituji, zde pracuji jen s jedním klientem. 60 minut 5000, 120 minut 10000, 180 minut 12000.
Hezky. No, věda. Tak to je kšef, co asi?
To už bych mohl být milionář.
To by si mohl. No tak vidíš. No. Tak třeba jí to něco přináší taky i jiného.
A Zelenka vůbec to dělá zadarmo. No. No.
Já si myslím, že...
No, ale právě 12 000 za 3 hodiny, to je fakt neskutečné.
Ono to přináší totiž tobě mnohem víc ve skutečnosti, že jo, samozřejmě.
Ale tam je, na tom je zvláštní jedna věc. Já přece jenom si troufám tvrdit, že už určitou zkušenost mám. Hmm? Ale za hodinu.
Hmm? Za hodinu 4 000?
Hmm? Ne, 5 000, o to ne, ale za hodinu se nedá nic udělat.
No tak... Jak to, že ne? Získat 5000.
Dá se vydělat 5000, ale...
To vidíš, no.
Ale ne, ale já si myslím, že to opravdu, no nevím, no, tak jako samozřejmě, nevím, no, tak jako, no, když to někdo zaplatí, no.
Neřeš to. To je každýho věc, no.
No, mě by zajímalo, kolik to lidí zaplatí, teda to fakt, jako.
Tak to už je jiná věc. Ten, kdo to udělá, se určitě k tomu nepřizná. Určitě ne. A v tom je právě celá ta finta toho, jo, toho podnikání, když to tak nazvu v uvozovkách.
Já samozřejmě dokážu pochopit jednu věc. Jestli člověk má nějaký nemoce, který prostě není schopen vyléčit. Jo.
Tak to i dá ty prachy, zoufalství.
Tak 12 tisíc za předpokud, že to je úspěšný, se mu vyplatí. Jo.
Ano.
Já se spíš na to dívám z toho jiného pohledu. No, ale, no nevadí, ale jako viděl jsem tam lidi, co chtěli 800 za hodinu nebo tak nějak. No. Takže teď se dostávám teda k tomu, teď jsem řekl teda čtvrtý článek, pacient. První článek. Za optimálních podmínek by byla normální pravidelná prohlídka u toho senzibilního diagnostika v určitých časových intervalech, například jako je tomu, nebo by mělo být u zubaře třeba jednou za půl roku.
Mm-hmm.
Samozřejmě pokud člověk nemá potíže. Senzibilní diagnostik, zejména když by to byla osoba, ke které by se chodilo tak, jak to bývalo dřív, že byly prostě určité rodinní lékaři, kam by to člověk chodil pravidelně, když by ho znal, tak by ten senzibilní diagnostik by vzhledem ke svým schopnostem dokázal určit přesnou diagnózu i bez těch invazivních metod odběru krve a různých rentgenů a různých šnorchulů do žaludku a podobně. A to dokonce ještě dříve, než by se nemoc projevila na fyzické úrovni. Součástí takového šetření by byl například i stav jemně hmotného těla, aury a čaker. Jakákoliv forma léčení v době před projevení se nemoci na fyzické úrovni, ať už jakoukoliv formou toho léčení, by samozřejmě byla vůči tělu daleko šetrnější a většinou i účinnější, vůbec nemluvě o tom, že by se tím často předešlo i zbytečnému utrpení pacienta a v nemalé a nemenší míře i jeho okolí.
Hmm.
Kromě toho, včas a přesně stanovená diagnoza by předešla mnoha nesnázím, spočívajícím bohužel poměrně často i v nesprávně zvolené léčbě vzhledem k nesprávně stanovené diagnoze. Já mám pocit, že to snad zažil každý. Já se pamatuju, když jsme měli ročního syna a on měl pásový opar a byla špatná diagnoza a oni mu na to prostě ho léčili příšerně, až byl v takovém stavu, že nakonec teda to nevydrželo do nemocnice, kde stanovili pásový opar a pak se to rychle vyléčilo. Že?
Mm-hmm.
A ale to je prostě, to je jeden určitě z mnoha případů, já jsem dokonce četl nějakou statistiku, jaký má následky špatně stanovené diagnoza. Že? A kdyby to byly skutečně kvalifikovaní lidé, to znamená opravdu ty znalosti, plné znalosti, včetně té plné senzibility, schopnosti napojit se, vidět tu auru, vytestovat ty čakry, no tak to by prostě bylo úplně o něčem jiným.
Hmm.
U druhého článku, samozřejmě včetně toho, že když jsou třeba malí děti, tak by se to odhalilo včas projevy, které jsou projevy něčeho úplně jiného, protože stejné příznaky můžou mít podstatu v úplně jiných nemocech, což prostě ten doktor ani kolikrát nemůže přiznat, poznat, že? A obzvlášť třeba ještě není to zkušený pediatr u těch malých dětí, oni ani neumí říct, oni jenom breče, člověk neví, co je bolí. Že?
Hmm.
Ten skutečný senzibil by byl dokonce schopen se i mentálně a telepaticky napojit to dítě a dovědět se, co ho bolí.
Hmm.
A to už jsme zase opravdu někde posunutí. Ale já si nemyslím, že to je úplná sci-fi. Jo? Jenom, protože já znám hodně lidí, kteří tyto schopnosti už skoro mají a kdyby na nich mohli pracovat a zdokonalovat si je, no tak by se tam opravdu dalo dostat do této podoby. U druhého článku jsem uvedl spolupracující léčitel i lékař, i když samozřejmě optimální variantou by byl lékař se schopnostmi léčitele, což by ovšem znamenalo, že součástí přijímací zkoušky na lékařské fakulty by byly i talentové zkoušky a základem k dostudování by nestačila pouze fotografická paměť. Samozřejmě, prosím, posluchače, konec Konec předchozí věty je nutno brát pouze jako určitou nadsázku a v žádném případě doslova, protože nechci to podstavit hrozně, není až tak jednoduché tu medinu udělat. Kromě toho samozřejmě u těch talentových zkoušek na jednotlivá odvětví medicíny jsou taky potřeba různé talenty, jako například na chirurgii. A to se v podstatě vůbec, to se zjišťuje až praxí. Já jsem někde čet, a nevím už, kde to bylo, jak někdo psal, jak mu dali tu narkózu a jak pomalu usínaje zaslech. A kdo to bude dneska operovat? Novák, ale který ještě nikdy neoperoval. No musí se to jednou naučit.
Jasně.
Muselo pozbudit a ta operace se potom taky jako ten dotečný.
To bych se probudil. Tam
popisoval, že mu to zmršili, tu operaci.
Jo. To bych se normálně probudil v tu chvíli asi.
No, už nejde.
Dobře.
Ale říkám, ta chirurgie, to tak já myslím, že všichni, aspoň trochu starší posluchači, znají příklad doktora Cvacha, že jo?
Ano.
A to se stále používá jako synonymum pro schopné lidi.
Přesně.
V různých oborech teda. V porovnání s ostatními články, tento druhý článek je v současné době jednoznačně nejpropracovanější, ale bohužel je léčení často redukováno pouze na tento článek, což má za následek ten současný stav. Pro účely tohoto textu se nevěnují příčinám tohoto stavu, jako proč je to redukováno na tento druhý článek, jako jsou vlivy farmaceutické a lékařské lobby, ještě ke všemu, které jsou v souladu se zájmy těch takzvaných globálních elit. Ale to myslím, že se asi na svobodné vysílači probírá častěji.
Co? Velmi často.
Takže se k tomu nemusím tak věnovat. Třetí článek. Jo? Vzhledem k tomu, že mnoho lidí začíná na sobě pracovat a zvedá tak úroveň toho čtvrtého článku, to znamená pacientů, je nejvíce zanedbaným prvkem v potenciálním optimálním komplexu léčení a uzdravování ten článek třetí. Dle mých zkušeností se příčinami vážných a dlouhodobých nemocí u sebe i blízkých, zejména probouzí se lidé, nebo ti, kterým soudobá lékařská věda ani léčitelé nedokázali pomoct. Tak ty se zabývají příčinami. Jinak se tomu vlastně moc lidí nevěnuje, ani neví, že to existuje, nebo si z toho možná ještě dělá legraci. Tam je zajímavé, že na cestu probouzení se mnozí lidé dostali právě proto, že dosavadní formy léčení nezabírali a oni začali hledat cesty nové, vedoucí k duchovnímu probouzení a s tím spojených forem práce na sobě. Jo? Já už jsem to tady možná říkal, že když jsem chodil na ty první semináře, ty různé semináře, tak tam bylo spousta lidí, kteří měli problémy a šli tam ne kvůli tomu poli poznání, ale jestli potřebovali vyřešit svoje problémy, což nejsou vždycky jenom zdravotní potíže.
To je pravda.
Zjišťování hlubokých vnitřních příčin v podstatě všech obtíží, protože se to netýká pouze oblasti zdraví, je věnována v porovnání zejména s článkem druhým zcela minimální pozornost. Neříkám, že není vůbec věnována, ale je věnována minimální. Těch léčitelů pomocí energie a podobných těch věcí a různých konstelací je poměrně dost, ale těch, kteří by se opravdu zajímali těmi hlubinnými příčinami, zejména spočít třeba v minulých životech, těch je málo. A to ještě nemluvím o tom, jestli jsou dobrý nebo ne. Přitom nejen dle mých zkušeností, nejsou některé obtíže bez zjištění, pochopení a čištění těchto příčin v podstatě řešitelné. Klasickou ukázkou jsou prostě fobie.
To jo.
Tam prostě pokud člověk nepochopí příčinu spočívající třeba v tom, že ho někdo utopil v minulém životě, tak se to nedá vyléčit. Jo? Dá se to zmírňovat, takže člověk je třeba schopen po určité době jako i tu hlavu do té vody strčit, byť ve vaně, ale i ve vaně teda, nebo, ale prostě není to principiálně, to není vyléčení toho stavu, nebo uzdravení. Není to vyřešení.
Ano.
Tím hlavním důvodem minimálního využívání postupů v rámci tohoto článku je materialistický přístup vědy k možnosti existence jemně hmotných realit a příčin souvisejících s reinkarnacemi a principiálně nevíra v existenci reinkarnace, což logicky ovlivňuje mnoho lidí ke skepticismu, k postupům a formám typu regresní terapie a léčebných meditací. Protože samozřejmě, když existuje jenom tělo, neexistují jemné těla, aura, čakry, energie, frekvence vibrací, vibrace. No, když to neexistuje, tak se to nedá, tak není důvod to léčit, jo, nebo s tím pracovat.
Logicky, ano.
Čtvrtým článkem je pacient. Posluchači určitě vidí, že se tomuto čtvrtému článku docela věnuji a snažím se působit na tom, aby lidi si uvědomovali, že rozhodujícím prvkem v léčení a uzdravování jsou především oni sami. Taky jsem o tom mluvil, že je takový ohromný komplex, který se nazývá zdravotnictví, kde je ministerstvo, OMZI a nevím, a farmaceutické firmy a léčitele, ale jediným skutečným, jediným tím, kdo skutečně má zájem na uzdravení, je pouze ten pacient.
Ten pacient, ano, který je na poslední místě.
Dokonce i ty léčitele, já jim nechci křivdit, jo, nebo je házet do jednoho pytle, ale logicky, oni mají zájem na tom léčit, protože je to zdroj jejich obživy. V okamžiku, když se najde léčitel, k němu někdo přijde, on na něj šáhne, uzdravený, no tak mu to dlouho nevydrží, že jo? Protože bude určitý okruh, který, já nevím, do půl roku vyléčí a zdroj obživy ustane. Tak on možná, teda kdyby jich bylo víc, jo? Možná ten jeden na tu republiku, asi by se našlo dost lidí, kteří by k němu přišli. Ale je to jediný, kdo má skutečně největší zájem, je přímo ten pacient, samozřejmě jeho blízcí ještě. Mm-hmm. Někdy ty blízcí dělají víc než ten pacient. Jo? I z pohledu těch alternativních metod toho léčení a uzdravování. Mm-hmm. Já vím, že občas se na mě obracejí lidi s prosbou o pomoc, s tím ale, že vlastně ten člověk o tom pomalu ani neví. Myslím teda ten člověk, co o jeho zdraví se jedná. S čtvrtým článkem je teda ten pacient. Z pohledu převládající lékařské vědy aktivní přístup pacienta k léčení v podstatě spočívá zejména v přesném dodržování lékařem předepsaných léčebných postupů a forem. Něco jiného je, kde ty lékaři, samozřejmě jsou osvícení lékaři, já mluvím o tom převládajícím proudu. Něco jiného je ta prevence. Tam ano, tam říkají, dělejte něco. Ale když už člověk má tu chorobu, dodržujte ty naše postupy, berte ty naše prášky, žádná alternativa, jo, nic neskoušejte, dokonce to zakazujou, že jo. Ty alternativní postupy, ten vlastní přístup.
Ano, vlastně, když ti přijde kontrola, že, když jsi maro, tak přijde kontrola a zjistí, že neděláš to, co ti řekl doktor, tak tě prostě seberou peníze, tak tě dají prostě. To je průšvih, no. Neřeší to, jestli tě vylečí něco jiného nebo to, ale prostě musíš dělat tohle, ano.
Já nevím, ale když by mě viděli meditovat, tak nevím, jestli by to rozeznali od spánku, takže... Tam by to asi tak nevadilo. Zvláštní je, že ačkoliv věda uznává placebo jako vědecky prokázaný fakt, který používá dokonce v ověřování léčiv, a nikdo nespůsobuje dokonce i nocebo efekt, tak v konkrétním případě speciálního přístupu pacienta k léčení s nedej božeme kladnými výsledky, hovoří o spontánním vylepšení, či dokonce o zázraku. No, tak ostatně, já jsem takto byl označen jako zázrak, že jsem přežil. Protože jsem přestal brát ty prášky, které jsem měl brát do životě, tak jsem je přestal brát po 10 dnech. Takže já jsem zázrak. No. Řekl bych, že v podstatě se mi zdá, že právě v rámci čtvrtého článku se dějí největší pokroky v souladu s novým nastupujícím paradigmatem. Ještě když se vrátím k těm práškům, jo, tím, že jsem je odmít brát, tak dneska neberu žádný prášky, přesto, že vím, že kdybych je bral tak jako spousta dalších lidí, tak k těm základním práškům by mi přibyly 4 další, které by letěly ty negativní důsledky těch prvních dvou prášků. Že?
Ano, a to se krásně rozrůstá a ty 4 další no. zase mají další a nakonec krásně plnou hrst, to je ono. A přesně to je to, co chce dneska ta farmaceutická lobby. Ano.
Mě fascinuje, jak dalece tomu můžou ty doktoři věřit.
Tak
jak dalece vidíte peníze a jak dalece jsou opravdu přesvědčený? Že?
Já bych jim nekřivdil, já bych řekl, že jsou přesvědčený. Většina, že je přesvědčený opravdu, protože na to dost dlouho studujou, aby jim to prostě do té hlavy nacpali, tak oni už potom neřeší, jestli to je nějak jinak. No, oni už prostě jedou pořád v tom, co se naučili a neřeší nic jiného.
Tak já podle té osobní zkušenosti, tak doktorka, co mi říkala, že to je zázrak, že jsem přežil, když neberu ty prášky, tam to na mě působilo, že tomu opravdu věří.
Samozřejmě, věří tomu, ano. Já na to jim říkám...
Že žádný náznak toho, že bych si nějaký prášky nechal předepsat, že by mi tím chtěla přesvědčit, tam to nebyl. Takže...
Já jim na to vždycky říkám, že zázrak je to, že i když ty prášky jedli, takže přežili. To je zázrak, takže ona...
To není zázrak, to je placebo efekt. Že ty lidi věří, že jim to pomůže. Že jo? Tak dokonce to ohromné množství jedu překonají tím svým vědomím, tou vírou v to, že jim to pomáhá, jim překoná všechny ty jedy, které musí spolikat. Že jo?
No a to no, je zázrak.
Já si myslím, že to tak opravdu je?
Ano, samozřejmě, já to vím taky, tohleto, ano. Dobře.
Takže zdá se mi, že právě v rámci čtvrtého článku se dějí největší pokroky v souladu s tím novým nastupujícím paradigmatem. Mnohem více lidí než dříve se zajímá o alternativní metody léčení a dokonce se i mnoho lidí snaží zjistit i ty hlubinné vnitřní příčiny jejich stavu a obtíží, včetně těch, které se netýkají zdravotního stavu, i když i ty ve svém důsledku zdravotní stav někdy výrazně ovlivňují. Jo, protože když máme těžký stavy v práci a podobně, obtíže partnerský, tak se to vždycky projevuje na tom zdravotním stavu. Jo. To, že se to děje, pozoruji i na množících se dotazech, které ke mně přicházejí. Že? Ty lidé chtějí zjistit tu příčinu, jo? Nechtějí neustále prostě, když absolvovali všechny lékařská vyšetření a všechny možný léčitele, včetně pánů hliní zdílů a podobných, a pořád se nic neděje, tak se začnou zajímat, jestli skutečně neexistuje nějaká hluboká příčina nebo jiná příčina, než je jenom teda vlastně ten stav toho fyzického těla. Takže nepochybně nemá význam, abych se věnoval oficiální lékařské vědě, jejich postupům a úspěchům nebo neúspěchům, protože na toto téma vychází téměř denně nějaký článek, či dokonce článků mnoho, i když se poměrně často jedná o reklamu na nějaký lék či očkování. Nebo na nějaké léčebné postupy. Na více či méně alternativních webech je také možno se setkat s nyní již docela nepřehledným množstvím, aspoň pro normálního člověka, i pro mě teda, druhů alternativních forem léčení, takže myslím, není nutné se věnovat i činnosti léčitelů. Takže bych se potom teda vlastně to téma okruh bych zúžil na třetí a čtvrtý článek, A to bychom si dali po písnice.
Dobře. Takže já dám Petra Spáleného.
Byly kdysi doby, kdy šli o nás fámy, že k nám chodí krásné dámy. Kde kdo v ulici měl přesné zprávy, i tam jsou časy naší slávy. Dneska máme pánskou jízdu. Dneska máme pánskou jízdu. Dneska moji známí už mají jiné zájmy, jaké kdo si auto koupí. A kdo má chalupu a chatu a jakou výši platu a kdo nikdy neprohloupí. Dneska máme pánskou jízdu. Dneska máme pánskou jízdu. Každý má svůj návod, život je závod, co má tisíc různých cílů. Podle vlastních řečí každý každého tu předčí a já poslouchat to nemám sílu. Dneska máme pánskou jízdu. Dneska máme pánskou jízdu. Jedinou chvíli, noci, co se nechce vrátit. Vyměnil bych píchu za noc plnou smíchu, kde jsme jí tak mohli ztratit. Dneska máme pánskou jízdu. Dneska máme pánskou jízdu. Byly kdysi doby, že k nám chodí krásné dámy, kde kdo v ulici měl přesné zprávy, ty tam jsou časy naší slávy. Dneska máme pánskou jízdu. Dneska máme pánskou jízdu.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, já jsem pro vás chtěl udělat takový džinglík a já ho nechám ještě na poslední písničku, která jistě ještě bude. Teď pokračujeme samozřejmě v pořadu Všechno je jinak zřejmě i budoucnost s Miroslavem Zelenkou. Míro, opět máš slovo.
Tak se budu věnovat tomu třetímu avizovanému třetímu a čtvrtému článku. Jak jsem již uvedl, hlavní náplní třetího článku je zjišťování hlubokých vnitřních příčin v podstatě všech obtíží, jejich pochopení a čištění. Součástí je rovněž zjišťování přisedlých duší, mluvil jsem o tom tady několikrát, přisedlých duší energetických parazitů a poltergeistů a jejich odstraňování, kdy zejména u odstraňování přisedlíků u lidí závislých například na drogách je vyléčení závislosti zřejmě málo kdy možné bez odstranění přisedlé duše. Mm-hmm. Protože já si myslím, že ten člověk se asi fakt nedá jako vyléčit. Neumím si představit, jak. Současně je ale potřeba upozornit, že odstranění přísedlíka nemusí být jedinou podmínkou pro vylečení závislosti, protože i sklony k závislosti té původní duše nebo toho člověka, toho nositele, mohly sehrát a hrají často podstatnou roli, ale bez odchodu přísedlíka je to prostě nemožné, to vylečení. Je to můj názor, mohu se mýlit, samozřejmě mohou být i výjimky.
Ano.
V některých případech, taky jsem se s tím setkal, s určitou pravděpodobností, přísedlík odejde dobrovolně, protože soužití s nositelem vzhledem k jeho stavu už pro něj nemá význam. Jo, protože on tam je proto, aby si zažil nějaké pocity, a když velká většina těch pocitů je negativních a není tam energie, tak to vlastně nemá důvod. Tak jde přisednout jinam.
Kde může, ano.
Stále ale potřeba v těchto souvislostech je potřeba mít na zřeteli, že i v případě negativních vlivů přisedlých duší se jedná o karmické důsledky pro nositele přísedlíka a jeho okolí, a každý, kdo nějakým způsobem trpí aktivitami přísedlíka, to znamená jak ten nositel, tak to jeho okolí, zažívá v životě princip, který si měl prožít a měl by se zároveň zajímat o hluboké vnitřní příčiny své situace a z tohoto úhlu pohledu ji chápat. Nic se nám neděje bez příčiny. Je zajímavý, já jsem nedávno teda, doufám, že úspěšně teda osel jednoho přísedlíka, který mě jako překvapil tím, že mi tvrdil, že mu někdo řekl, že karmu, že si odnese ten nositel a ne on. Jakože to tělo, jo, tak jsem mu ubezpečil, že jako to není tak jako jednoznačný, jak to vidí on, tak si nějak nechal říct a šel nahoru, jo, ale prostě byl přesvědčený, tak já tady můžu dělat, co chci. Jo, já můžu ubližovat lidem a karmu si odnese tady ten. No. Někdy teda ty hovory s těma přísedlíkama jsou fakt docela. Opravdu jsou to zvláštní případy. Možná, že někdy věnuji jeden pořad, kdybych některé jako ty případy, které jsem zažil, jako tady ocitoval, protože je to docela zajímavé. Mnohé obtíže, nejen zdravotního charakteru, nejsou řešitelné ani dokonce pochopitelné bez inkarnačních a karmických souvislostí. Některé rodiny a partnerské vztahy se vyjasní, pokud máme možnost my sami či s pomocí někoho senzibilního nahlédnout do svých společných minulých životů. Jak jsem již mnohokrát zdůrazňoval, důležité je proniknout nejen do těch životů, kdy nám bylo ubližováno, ale až do životů, kdy my sami jsme umožňovali prožít druhým bytostem. Nemusí se jednat pouze o lidi, samozřejmě mohli jsme ubližovat zvířatům, dokonce i rostlinám. Mají určité negativní, to znamená utrpení přinášející principy. Teprve plným pochopením jednoduchého principu, co nechci, aby bylo činěno mně, nečním druhým, v rámci většinou více inkarnací, dochází k vyčištění karmických vazeb, samozřejmě za předpokladu, že se tímto pochopením budeme v tomto životě řídit a budeme se snažit naše nesprávné chování v těch minulých inkarnacích, to nesprávné v úzovkách, ale nepůsobící, teda to působící utrpení, odčinit láskou a pomoci druhým. Je to zde hodně zjednodušeně řečeno, ale já jsem se tomuto tématu již věnoval dříve.
Ano, určitě.
Jinak si myslím, že vzhledem k tomu, jak se to podařilo urychlit, tak si myslím, že už by mohly být i teda ty dotazy.
Jo, takhle. Tak já tady něco vidím, ano, na Skypeu. Takže myslíš, že už můžeme začít?
Já dokončím tady ten odstaveček,
dobře,
jo.
Dobře.
A potom... Předpokladem pro tuto práci, zjednodušně práci regresního terapeuta, jsou otevřená čtvrtá, pátá, šestá čakra. Nejedná se jen o zjištění příčin obtíží, ale i o práci na celkovém zvednutí frekvence vibrací. Někteří pacienti jsou na počátku v takovém stavu, že je nutno věnovat nejdříve péči jejich práci s energiemi a jejich celkovým energetickým stavem, aby bylo vůbec možno přistoupit k procházení kritických situací z jejich minulých životů. Předčasné odkrytí negativních činů v minulosti by dokonce mohlo způsobit ještě větší deprese, než má pacient v současnosti, a nevedlo by ke kladným výsledkům. Já na to jenom upozorňuji i z toho důvodu, aby se nikdo příliš amatérsky nepouštěl do těch regresů, pokud nemá to vedení ze zhora, no, nebo tak prostě můžou se napáchat i docela škody v této oblasti. Ideálním terapeutem je i z tohoto pohledu ten, který má čisté napojení nahoru a je veden vyššími bytostmi, takže proces léčení probíhá do určité míry mimo takzvanou tu jeho rozumovou mysl. Ano. To by mělo zajistit, že informace směřující k pacientovi budou v souladu s jeho momentálním stavem. Já nevím, samozřejmě nemůžu to dát žádný doklad, ani pro sebe nemám ten důkaz, ale moje představa je, že když pracuju, takže to over ego, protože mám schopnost se napojit nahoru, takže to over ego té bytosti, která to over ego ví to nejlepší, které informace jsou momentálně vhodné, tak na to já se napojím a vedu vlastně tu meditaci nebo tu terapii s tímto člověkem, řízen tím, co přichází ze zhora. V podstatě ty meditace, to označení regresní terapie k tomu, co občas dělám já, není úplně přesný, protože regresní terapie spočívá v tom se podívat, co ten člověk dělal v minulosti, ale tady je to prostě meditace, to je léčení a tak jako je to v podstatě principiálně je to meditace, kdy toho člověka provádím a podobně a tak jako dělám meditace tady na Svobodném vysílači, tak můžu říct, že dejme tomu 2/3, minimálně ve 2/3 jsem řízen k tomu, co mám říkat.
Jo.
No. Jinak teda, když bych teďko trochu, vím, že jsou lidi, kteří mi o tom říkali, kteří by měli zájem, protože v současné době se probouzili a rádi by něco dělali, pomáhali. A těch lidí, kteří by potřebovali pomoc, zjišťovat ty příčiny, teda to znát, dělat přesně to, co jsem teďko popsal v tomto teda takzvaně třetím článku, by bylo potřeba poměrně dost. Tak to teďko říkám, kdyby o to byl zájem, tak bych uvažoval o tom, že bych udělal nějaký seminář, takovej maximálně jednodenní, kde bych předal svoje zkušenosti a řekl nějaký ty základní principy toho určité ukázky. Takže kdyby posluchači měli zájem, mohou se ozvat, když se sejde nějaký přijatelný počet lidí, tak byl ochoten to udělat pravděpodobně asi nějakou neděli.
Dobře, takže posluchači, slyšeli jste to, je tady
podaná ruka. Já momentálně vím o dvou lidech, jo, který už by...
No, tak vyjde.
Když by se ještě pár přidalo, kdo by o tom měl zájem, tak bych...
Předpokládám, že by možná posluchači chtěli vědět, jestli to je zdarma, nebo jestli za to budeš něco chtít, asi to je možná docela dobrá informace.
Informace, já samozřejmě za to nic chtít nebudu, ale je otázka, kde se to bude konat. Že jo?
Jo, tak je tam
protože jestli bude muset se zajistit nějaký prostředí,
jasně,
protože
to je, stojí,
já bych to mohl dělat i u nás, ale na zahradě, ale to teďko není úplně vhodný.
Teď je trochu zima na to, ano.
Jako pro dva lidi by se to tady dalo udělat, ale pro 10 už ne, fakt. Nakonec, takže... Pavle, víš, jak to u nás vypadá, takže...
Ano. Přesně tak. Takže, ale to je velice hezky podaná ruka, velice vstřícně a myslím si, že posluchači by tohle to mohli ocenit a že by prostě...
Samozřejmě konal bys to někde v Praze nebo poblíž, protože...
Ano. Jo? Dobře.
Jako ty třeba ty dva lidi, co vím, tak ty jsou oba z Prahy, takže jako já bych o to i měl zájem, protože kdyby se to mělo vyvíjet tím tempem, teda já zatím jako to jakž tak zvládám a učím se umění odmítat některé věci, ale jako kdyby to mělo být tímhle tempem, tak jsem prostě nejsem schopen to dělat. Jo. Takže ono se to nezdá, jo. Jako když má člověk třeba, protože já medituji vždycky a ty informace dostávám v noci, tak když má člověk si zapamatovat 5 obličejů lidí teďko k jejím problémům, pak se na to napojovat, dostat informace, namluvit si to na to, pak se s těma lidma sejít a sdělit jim to, nebo po Skypeu, to nejsou 5minutový rozhovory. A pak třeba ještě chci někdy si připravit na 2hodinový pořad, jo, na Svobodném vysílači, dokončit knihu Umění žít a milovat, překládá se elegantní bůh do angličtiny.
Tak toho je dost. To je hodně toho, ano. Dobře. Míro...
Ale myslím si, v každém případě si myslím, že lidi, kteří potřebují pomoc tohoto typu, ale to nemusí se jednat, je opravdu je spousta lidí, kteří nemají problémy toho typu, že by to bylo něco, co by je těžce ohrožovalo v životě. Ale já dostávám i, jestli bych se na někoho podíval, protože cítí nějaký blok, chtěl by se posunout, vyvinout, že jo, posunout. No ale k tomu je potřeba se na to dokázat podívat, že jo. Takže já si myslím, že kdyby takovýchhle lidí bylo v republice 500, že by se nic nestalo. Já netvrdím, že žádný nejsou, jo, ale... No, takže ty jsi tam chtěl mít nějaký dotaz.
No, já jsem dotaz, ano, dotaz, já jsem nechtěl mít dotaz. Posluchači tady mají nějaký dotazy. V první řadě začnu s tím, co tady přišly dva dotazy zhruba na stejný téma. Tak za tohle by potřeboval pan Zelenka jednu na holou. To pomlouvání léčitelů, jak udává až na výjimky, to jsme to teda dopracovali. Tolik negativní energie si snad posluchači ani nezaslouží. To bylo míněno patrně na ty léčitele a pak je tu ještě...
Já si teda nejsem vědom, že bych léčitele pomlouval.
Jo, jo, tak ne pomlouval, ale tak trochu si je odsuzoval zároveň s týma lékařema. Dobrý večer, pane Zelenka, zmínil... Pan Zelenka zmínil pana Hnízdila. Možná, že jsem to pochopil špatně. Pan Hnízdil si přece myslím je, nebo patří k těm lepším, nebo ne. Takže tam taky si zmínil Hnízdila, ano. A lidi tady na to
já jsem ale zmínil, pana Hnízdila jsem zmínil pouze v jednom případě,
ano,
a to, že bym o někom, komu nepomohl, jo? Nebo kde mi někdo říkal, že u něj byl a že mu to nepomohlo.
Ano, přesně tak. To jenom na začátek, to byly dva takové...
A já teda se vyjádřím těm léčitelům, pro boha, já, to bylo opravdu asi, možná jsem se vyjádřil nepřesně, já v žádném případě léčitele neodsuzuju. To je naprostý omyl.
To bylo
já
asi třeba na ty částky.
Ta chyba byla v tom, že jsem je zařadil do stejné kategorie jako lékaře, jo.
Ano,
ale,
ano.
Jenže kdyby mě ty posluchači, který mě teda za to odsoudili, poslouchali dobře, tak by si všimli toho, že jsem mluvil o diagnosticích a o těch lidích, co pomáhají lidem nalézt ty příčiny. Ty jsou, já jsem mluvil o rozškatulkování a tomu neříkám léčitel, tam tomu říkám diagnostik a tady tomu říkám tomu, kdo pomáhá řešit ty příčiny. Někdo, co má v souhrném názvu léčitel a vidí to, že jsem je odsoudil. Ale pravda je, že znám mnoho příkladů, kdy někdo chodí k léčitelovi a chodí k němu celý život, protože vždycky mu pomůže na čtvrt roku, dodá mu energii, tomu je čtvrt roku dobře, a potom tam zase musí přijít, ale to podle mě není uzdravování, to je léčení.
Jasně.
Ale jinak proti léčitelům proba je takových druhů léčitelů, který pomáhají, no, tak tady člověk musí být hodně opatrný.
Tak, něco měl si to upřesnit, to tady vždycky říkáš, já to upřesním, jo? Já to...
Tak snad jsem to neupřesnil. Já si spoustu léčitelů vážím, jo, to...
Ano, přesně tak. Já jsem to jenom musel pro úplnost tady sdělit, aby si to vysvětlil. Vysvětlilo se to a jedeme teda dál. Teď už tady je dotaz. Chtěl bych se zeptat, jestli by dokázal poradit pan Zelenka, jakýho typu léčitele bych měla zvolit, když mám epilepsii. Dělají mi zle určité typy zvuků, které mi vyvolávají záchvaty. Budu moc ráda a vděčná za jakoukoliv radu. Moc ráda vaše rádio poslouchám a tak dále. Děkujeme. A Míro, co ty píše Šárka z Brna. Takže epilepsie dělají problémy s zvuky.
Samozřejmě obtížná jako odpověď z toho důvodu, protože teď se ta podstata, o které se bavím, je to, že to, co vidím jako ten, tu podstatu toho problému je, že jsou příznaky, z nich každá může mít úplně jinou příčinu. Jo? Ale příznaky, to znamená, je více epileptiků, ale příčina, myslím teďko ta hluboká vnitřní, dejme tomu v těch minulých životech nebo v tom, může být úplně jiná. Jo? Takže na to se obecně asi dá těžko odpovědět, ale jestliže to vzbuzují určité zvuky, tak je to otázka nějaké frekvence vibrací, nějaké rezonance. Jo? Takže by se to asi dalo řešit. Tam by bylo zajímavé zjistit, jako třeba ten stav čaker. V tomhle případě bych asi doporučil obrátit se na to, na Honzu, na to www.homosignum.cz, který by zjistil, protože to může být stav určité čakry. Jo? A určitý příjem energií do určité čakry by toto mohlo docela úspěšně jako minimálně teda zlepšit.
Jasně,
ale nemůžu odpovědět, protože ta příčina skutečně může být jakákoliv, jo, v některém z těch minulých životů.
Dobře, já bych tam ještě teda vrazil na chvilku tu stránku, ale ono mi to asi tak rychle nepůjde. Homosignum. Pokud posluchačka, která to psala, Šárka z Brna, se dívá na televizi, tak by tam teď měla vidět tu stránku, která je www.homosignum. Je to tam napsaný. Takže zkuste se obrátit pro začátek třeba tam. Tak, to byla teda další otázka. Já to jenom takhle přepnu. Tak a máme tu další. Paní Ludmila se ptá, myslím si, že k vlastnímu léčení, a tím i vyléčení, je třeba velké osobní odvahy, aby člověk odolal všem strachům, které jsou na něho házeny v případě, že odmítne lékařský postup lege artis. Například taková zhůvěřilosti, jako je umělé ukončení menstruace v období přechodu, je třeba ta jeden ten případ. Snaží se o to i pojišťovny pravidelnými obsílkami ohledně mamografie, preventivního vyšetření testostřeva a veškerého strašení, co všechno může vzniknout, když toto vyšetření odmítám. Jsem si vědoma toho, že život je opravdu nebezpečný a můžu na něj i umřít, píše Ludmila. Takže to ani nebyla tak otázka, jako určitě tomu ale něco řekneš. Protože tohleto opravdu, takovýto preventivní vyšetření, někde jsem slyšel takový krásný bonmot, že lékařská věda dospěla už tak daleko, především teda díky různými těmito vyšetřeními a podobně, že už jsou všichni vlastně marot. Jo? Že už to prostě na každém najdou nějakou vadu, nějakou chybu, nějakou nemoc. Takže vlastně díky diagnozám, diagnostickým vyšetřením už jsme čím dál více marot. A to je ten případ, kdy právě ty lékaři vlastně z toho žijou, o toho víc. Oni prostě si musí najít na každém tu nemoc, abyste se stali jeho pacientem, jeho zákazníkem a pak už vás jenom dojí a dojí a dojí. Takže asi tak si myslím. Určitě něco k tomu, Míro, řekneš.
No tak ono ani moc není co. Tak jde o peníze. No. Ano. Pravda je, že jako četl jsem několik těch mamografů, který těm lidem docela to zdraví poničili. Že?
Dokonce. Dobrý večer, poslouchám vaše rádio a mám problém. Brní mi je pořád tělo, jako když si přeležím ruku. Cítím to jako energii, která se na mne přenese. Mívám to třeba týden a nevím, co to je, píše Carlos nebo Karel, nevím. Co to může být nebo co s tím?
No tak... Samozřejmě už jsem o tom mluvil mnohokrát, že proudí jako z toho centra galaxie docela silné energie a záleží na stupni citlivosti. Jo. Já je cítím velmi silně, ale musím si jako na to uvést do toho meditačního stavu a soustředit se na to. Pak je cítím velmi silně, podobným způsobem, jak to popisuje posluchač. Mm-hmm. Ale jestli je to ten případ, to samozřejmě nemůžu zaručit, ale na to je těžká rada. Na jednu stranu bych řekl, buďte rád, jestli vám takhle ty energie proudějí, jestli jsou to ty energie, ale dá se tomu asi, s mými zkušenostmi je třeba se uzemňovat, nebo bych doporučil určitě vanu nebo krátkou sprchu, která tu energii odvede, a pak, pokud to teda tomu člověku vadí. Že? Mm-hmm. Ale ta sprcha, ta je docela účinný odvod energie, když je člověk přeenergetizován. A nebo pokud máte energie moc a ví o bytostech ve svém okolí, který mají málo, tak ať se koncentruje na to a tu energii mentálně sebe sejme a pošle jí. Pokud teda nemá pocit, že to negativní energie, ale myslím si, že by neměla, to by ten člověk měl vědět.
I negativní energie někteří bytosti chtí, že tím se tím živí velmi často. No, takže dostanou nažrat, ale se to člověk zbaví.
Energetický upír, by mohl živit. Ano. Ano. Ale jako dá se s tou energií mentálně pracovat, že? Pokud jí má moc, takže opravdu skoncentrují třeba do určitého bodu, já nevím, do té třeba třetí čakry, a pak jí pošlu pryč, nebo jí mohu poslat skutečně z celého těla. Je spousta lidí, který mají málo energie, jsou nemocní, třeba víc, jako to nemusí být, já nevím, těžká nemoc, to může být momentální stav, kdy prostě ta obyčejná chřipka toho člověka vyčerpá, že opravdu se to se vláčí, no tak prostě není problém se na to soustředit a tu energii mu poslat.
Dobře, a teď je to telefon. Takže si ve
vysílání. Já vás zajím oba dva. Ahoj. Já bych měl částečně k tématu takhle. Mladý měl teďka akutní, jako ucpaný nos pořád, jo? Chtěli přejít k doktorovi na antibiotika, já jsem to zakázal. A našli jsme si na internetu čistý výtažek z brambříku, jmenuje se to Nasodrem. A tak jsem šel do Dermaxe, do lékárny, tam jsem si to objednal. A lékárník, když mě to předával, tak jsme se takhle bavili, a lékárník v Dermaxu říká, taky jste přestal věřit na ty chemické koktejly?
No tak,
doktor... Prisahám Bohu, je to v Pardubicích u Kauflandu lékárník.
A co, to je, doktor Max?
No je to čistý výtažek z brambuříku.
Ne, ten doktor Max
je název lékárny.
Jasně.
To jsou ty lékárny, doktor Max.
Ano, to jsou podle mě ještě horší než běžný lékárny.
No já tomu věřím, že jo, ale tohle mě řekl lékárník a já jsem byl docela v šoku, jo.
Protože pro něj to je kšeft.
Možná, že tam... jsem vzbudil důvěru tím, že slečna přede mnou chtěla prášky na to, aby mohla spát. Já jsem mu řekl, že mám opačný problém, jestli nemá prášky na to, abych ráno stával. Jo. A on se začal smát a prý to ještě žádný pacient nechtěl, tak jsem mě navodil jako důvěrnější, on mě pak pojel. Tak jste přestal věřit na ty chemické koktejly?
No jo, ale tam je to podle mě kšeft, protože doktor Max, ty nemají běžný takový ty léky nebo prášky, nebo jak to nazvat, ty mají samý.
Pavle, jako prvo vás je, opravdu mají, ale oni to lidi nežádají, ale čím dál víc lidí se začíná o to zajímat. Tohle je opravdu z nějakého brambožíku lékařské nebo něco čistý výtažek. A mají ještě sanory, na to jenom mořská voda, mateřidouška a něco. Mm-hmm. Jo, a není v tom prej údajně, já mám teda kámošku jenom, ne doktorku, to ale veterinářku, já věřím víc než to, protože ona, když léčí zvířata, ty nemluví, jak tam před chvíli říkal Mirek, jakože se špatně léčí děti, jak u zvířat je to ještě horší, že jo. Jo? A ona to přímo vidí, ty výsledky. Mm-hmm. Na těch zvířátkách to vidí. Tam jako to zvíře nezalže, že jo, to? A ona přešla na tyhle ty právě takový ty výtažky z byly na tohle, to není homopatika nebo to, jo, to jsou prostě čistý výtažky nějaký. Jenom takhle jako, aby jako posluchači, když poslouchají, tak si uvědomili, že to existuje. No, aby se snažili.
Já to samozřejmě chápu, ale mohli jste si všimnout, lékárny, jak vypadaly před ještě 15 lety, nebo zabývali režimu, jak vypadají dnes, to jsou samý prostě jenom přípravky, jakoby, jak bych to řekl, třeba i ty přírodní, nebo cokoliv, ale tady jde o kšeft, že jo. Dřív tam měli opravdu prášky.
Homopatika odsuzovali a když dneska to tam je plná... lidi věří, tak to mají nahuštěný.
Přesně tak. A ten doktor Max je typickým příkladem toho, jo? Takže
věřím, já nevím. Tomu, ale asi jsou tam i lidi, kteří mají trochu svědomí, no.
Ano, tak budiš, no. Doufejme, že to myslel upřímně, tak.
No, já věřím, že jo. Jinak vás zdravím oba dva, je to perfektní, poslouchám dál.
Děkujem, Pepo, měj se hezky. Ahoj, díky. Tak, Míro, Píše tady Čenda, tak už mám tři, určitě přijedou za Mírou. Myslí tím patrně tři lidi na tu, jo, na ty nějaký Čenda XX, já nevím, kdo to je.
Tak to bylo pět, tak ať mi napíše na mail, no.
No, vidíš, takže super, takže to už máš pět lidí dohromady, no, tak to už bude dobrý. A zároveň píše, ale jako nevím, jestli to není otázka z minula, ale to nevadí a doufám, že už jsme ji taky nepokládali. Zdravím, chtěl bych položit otázku, zda host připouští existenci vyšších entit, které dohlíží na Zemi a nedopustí její zničení třeba atomovými zbraněmi. Hovoří se...
Já myslím, že o tom jsem tady mluvil už několikrát a já jsem o tom pevně přesvědčen.
Že to tak je, ano?
Ano.
Dobře.
Dokonce bych snad si dovolil tvrdit, že jsem si s nějakýma povídal na tohle téma.
Na tohle téma, jasně. Píše tady Martina, dobrý večer, musím říci, že mi pan Hnízdil také nepomohl, ale tak je tady reakce na to. Poslal mě do lázní a na psychiatrii. Jeho přístup byl velmi neosobní až chladný a nechal si zaplatit celou hodinu, přestože jsem tam byla pouze 45 minut, ale je to jen má zkušenost, Ilona píše. Nic proti někomu, asi to je konstatování. Dobře. Další.
Já mám s panem Hnízdilem jednu osobní zkušenost, jsem proti němu seděl na obědě a že jsem si načet energie a ten člověk už mě nemůže o něčem přesvědčit.
Jasně. Moc se mi líbí pořad s panem Zelenkou, má krásné meditace. Chci se zeptat, jak je to s přisedlíkama u dětí? Přisedlíkama u dětí, tak to nevím teda, co ty mě
jestli tomu dobře rozumím, tak jestli můžou mít přisedlíky, no.
Jak je to s přisedlíkama u dětí?
Já se obávám, že mohou, zatím jsem se s tím nesetkal. Ale myslím si, že mohu, že není důvod, proč ne. Jo. Pokud nemají nějakou silnější ochranu, ale nejsem schopen na to odpovědět, nesetkal jsem s tím, ale nevidím, proč by nemohli. No.
Dobře. Já musím říci, že to je prakticky všechno, co tady ty
dotazy
jsou. Dobře,
já to mám hodně, tak já se takže na to hned vrnu.
Ty tam máš ještě další a další.
Mám takže, toho poměrně dost ještě.
Ano, pokud takže nepřijdou další, tak máš samozřejmě slovo ty. A nebo jestli tam mám dát ještě teď jednu písničku?
Teď zatím ne. Protože rád bych to stihnul, protože to je ucelené téma. Ještě bych tady potřeboval odpovědět na jeden dotaz. Nerad bych posluchačku ošidil.
Dobře, tak prosím.
Takže předpokladem pro tuto práci, to znamená pro tu práci toho třetího článku, toho takzvaně regresního terapeuta, jsou otevřená čtvrtá, pátá a šestá čakra. Doufám, že jsem to už ne. Nejedná se jen o zjištění příčin obtíží, ale i o práci na celkovém zvednutí frekvence vibrací. A to mám pocit, že už jsem říkal, že jo?
Já se taky myslím, že asi.
No. Takže...
Tak já se to tolik nebude. Dobře.
Pacient. Teď dostanu se ke kategorii pacient. Ten by se měl v každém případě věnovat zdravému životnímu stylu, protože vše, co změřuje k zvednutí frekvence vibrací, má kladný vliv na jeho zdravotní stav. V poslední době poznávám, jak nezanedbatelný vliv nejen na naše zdraví, ale i na naše vztahy má stav našich čaker, jejich otevřenost či zablokovanost. Já nechci, aby tady vypadalo, že dělám nějaký marketing Honzovi, ale znát stav svých čaker opravdu považuji za velice důležitý, pokud člověk má nějaké problémy, protože tam se dokážu potom nasměrovat na to, kterým směrem bych se měl ubrat, na čem mám pracovat. Jo.
Ano,
jsem to říkal, že sám u sebe jsem byl překvapen tím, že moje nejslabší čakra byla komunikační, což možná, že se i posluchačům vůbec zdá divný, když je Zelenka takový ukecanej, že jo. Ale pravda je, že jsem na tom zapracoval a zjistil jsem, že se mi skutečně reálně pročistil ten kanál, který mě napojuje na někam do toho informačního pole.
Takže ty stránky homosignum, abychom řekli, proč ne, tak když je to k dobré věci, tak žádná reklama to není, je to jenom prostě pomoc si dobré věci.
Příčiny zablokování také často leží v minulých inkarnacích, myslím těch čaker. a zjištění těchto příčin má vždy kladný vliv na jejich odblokování, ovšem za předpokladu, že přijmeme, pochopíme a změníme odpovídajícím způsobem své chování. Tím vlastně navazuju na tu předchozí část. Velice přínosná je rovněž energetická práce s vlastním jemně hmotným i hrubohmotným tělem. Mm-hmm. Energetické pročišťování a zprůtočňování čakér je vhodnou činností k jejich odblokování. Samotná meditace na pročištění čakér, ale i jiné, mají na náš stav blahodárné účinky, což dnes potvrzuje už i oficiální věda, která zkoumá vyplavování hormonů označovaných jako hormony štěstí do mozku v rámci té meditace, pokud meditujeme. To už je vědecky prokázaný fakt, že když meditujeme, že to na nás má v každém případě ten blahodárný účinek. Mm-hmm. Na úrovni fyzického těla je vhodné posílat energii do nemocných či bolavých míst, protože většina obtíží je provázena nedostatkem energie v postižené oblasti. Například při obtížích se zrakem nebo sluchem můžeme posílat energii do očních a ušních čaker. Mám vyzkoušené, že to pomáhá při delší práci s počítačem. Jo, když člověk má unavený oči, tak si prostě může pracovat. Je to zajímavé, protože teď používám terminus technicus oční a ušní čakry, o kterých jsem tak často nemluví, ale v podstatě máme jak oční čakry, tak i ty ušní. A to jejich pročišťování, to znamená i v případě, nejen v případě, že mám unavené oči, ale v případě, že chci zlepšit zrak, nebo mám určité poruchy sluchu, to znamená, nevím, zejména k stáru lidé hůře slyší, nebo tam slyší nějaké šumy a podobně. Doporučuji s tím pracovat, tím systémem pro pročišťování těch čaker. Mm-hmm. K tomu bych jenom poznamenal, teďko možná trochu odbočím, protože jsem byl požádán několika lidmi, jestli bych neudělal léčebnou meditaci pro ty dyslektiky, tak bych příště udělal meditaci pro dyslektiky a do určité míry i pro ty autisty, pokud teda by se našli. Kdyby se vlastně jednalo o pročišťování i takových věcí, jako jsou oční čakry, jako je ten, bych to řekl, kanál mezi levou a pravou hemisférou, který je, jeho znečištění je taky částečně příčinou dyslexie a autismu. Jo. Ale jenom bych rád upozornil, že mělo by se jednat o práci s první, pátou čakrou, očními čakrami a hemisférami a kanále mezi hemisférami. Tato práce na sobě jako není na škodu nikomu, jo? Protože ano. Samozřejmě mnoho lidí si to neuvědomuje, ale nemá dostatečně pročištěný ten kanál mezi levou a pravou hemisférou. Já se pamatuju, asi před 5 lety jsem taky na tom začal pracovat, protože samozřejmě ta harmonie mezi levou a pravou hemisférou je taky velice důležitá. Akorát tam bude možná problém, když mluvím o pravý hemisféře, tak leváci to budou mít obráceně, ale myslím, že to nevadí, protože se dá pracovat s oběma. Takže bych rád teda tuto meditaci příště udělal. Jenom bych chtěl upozornit, protože mezi těmi, kteří trpí tou dyslexií a tím autismem, jsou jako děti v různém věku, aby pokud to posluchači budou chtít, a byl jsem o to požádán teda, s těmi dětmi absolvovat, protože samozřejmě dá se to absolvovat ze záznamu, ale určitě je lepší to absolvovat přímo, protože tam mám podporu od Honzy a od vyšších bytostí, že tam přidávají tu energii, aby ta byla silnější a medituje víc lidí, tak si myslím, že to je silnější. Takže by bylo vhodné, aby předtím nějakou z těch mých meditací s těmi dětmi udělali, aby mi vysvětlili, co jsou to čakry, kde ležejí ty čakry, co to vlastně je, jak mají pracovat. Jo? Protože samozřejmě, když dítě neví, co to je, kde je první čakra, tak s tím může mít problémy.
A ve škole mu to určitě neřeknou, to by se mu právě smáli.
To neříkaj, no. Takže bych to doporučil, s tím, říkám, pustit si nějakou tu moji meditaci s těma dětma, to probrat, připravit je na to. Ale ještě bych doporučil, nebojte se, i když si tu ty děti malí. Ono, některé ty věci jdou z té meditace, jdou do určité míry mimo oblast naší takzvaně rozumové mysli a fungují, i když, tak o tom mluvím, že fungují i třeba ve spánku. Jo? Když někdo při té meditace usne, nedá se říct, protože ten v okamžiku, když usneme, tak samozřejmě nejdeme rovnou do hlubokého spánku a jdeme do toho mělkého spánku, kdy ten stav je velice podobný hluboké meditaci, jestli není skoro ten samý. To znamená, že to funguje stejně. Jo. Takže nebojte se ty děti jako i v tomto případě jako nechat tu meditaci poslouchat.
Jasně.
Jinak na úrovni fyzického těla je vhodné posílat energii do nemocných či bolavých míst, protože většina obtíží je provázena nedostatkem energie v postižené oblasti. Mm-hmm. Například při obtížích se zrakem nebo sluchem můžeme tam posílat tu energii. No. Mm-hmm. Ale to doporučuji, protože třeba jsem to doporučil jedné posluchačce a ona mi potom druhý napsal, poslala jsem to do toho místa, jak jsi mi doporučil, a ráno bolest nebyla. Akorát říkala, že jí to manžel nevěřil.
No, tak. Dobře.
Tak, já jsou tam ještě dotazy, já tady mám ještě teda jeden dotaz.
No tak ho zkus, já to potom, něco mi tady přišlo, ale ještě nevím, co to je, já se na to musím kouknout. A tady odepisuju teďko na něco jiného.
Jo. Tak, protože tohle už je poslední věc, ale rád bych to udělal, protože jsem slíbil, že odpovím v rámci tohohle pořadu, protože jak už jsem říkal, mě to do určité míry vyhovuje, protože přece jenom je pro mě jednodušší odpovědět ústně, než to dlouhodobě sepisovat, a potom to má i ten účinek, že ty samozřejmě odpovídám dotazy, které nejsou čistě osobní, ale které si myslím, že by mohly zajímat i více posluchačů.
No, pomůžou třeba i ostatním.
Zaujaly mě informace o čakrách. Na vaše doporučení jsem si nechala udělat analýzu čaker. Mohla bych vás poprosit o vysvětlení vztahu mezi otevřeností, aktivitou a biopolem čaker. Sice myslím, že Honza k tomu dává ten průvodní dopis, ve kterém je to popsaný, ale nevadí. Například dle měření moje první a třetí čakra velmi podobnou otevřenost i aktivitu, a přitom biopole se výrazně liší. A dokonce biopole jedné z těchto čaker je nižší než hodnota biopole páté čakry. Já bych to jenom zopakoval. Jo? Tam v rámci té analýzy čaker jsou tři hodnoty. Jedna je otevřenost čaker, jedna je aktivita a jedna je biopole. Mm-hmm. Ta první hodnota udáváme, jak máme tuto čakru otevřenou. Třeba, jsem říkal, průměr je třeba orientačně všech těch čakr je kolem 50%. Pak je aktivita. A jestliže tam mám aktivitu 50%, takže čakru mám otevřenou na 50% a to, jak je otevřená, z toho 50% využívám. Takže teoreticky využívám 25% maximálního potenciálu té konkrétní mé čakry. Aha. To biopole to udává okamžitou hodnotu, to znamená, ta se velice mění. Jo? V závislosti na tom, jak se momentálně cítíme, jak jsme zdraví, co jsme snědli, kdo nás naštval nebo kdo nás rozradostnil. Jo? Tak znamená, že tam ta hodnota biopole se opravdu může poměrně rychle měnit. Hmm. Potom je tu otázka, co je důležitější pro zdraví orgánů? Hodnota otevřenosti, aktivity nebo biopole čakry? Tak samozřejmě pro zdraví orgánů, zejména se dá říct orgánů, které jsou poblíž, protože dá se to do určité míry představit tak, že protože my vlastně tou čakrou přijímáme tu energii ze zdroje, tu pránu, a vyžujou se tím ty okolní orgány. Je to taková jednoduchá fyzikální představa. Tak je to to, jak jsem teďko před chvíli popsal. Když mám čakru otevřenou na 50% a využívám ji 50%, využívám 25% potenciálu. Když ji mám otevřenou na 100% a aktivní na 25%, tak tam mám zase 25%.
Ano, rozumím.
A je to klasická ukázka úplně stejně toho, jako je jakýkoliv orgán. Jo? Proč mám třeba otevřenou čakru na 100% a aktivitu 25%? No, protože to nepoužívám. Jo? Jestliže mám srdeční čakru otevřenou na 100%, ale nikde v okolí nebo ve svém blízkém to nedávám najevo, prostě nechovám se k nikomu laskavě, neposílám nikam tu pozitivní energii z té své srdeční čakry, no tak ta, samozřejmě, co ta čakra udělá, když se vlastně nepoužívá. Jako každý jiný orgán začne zakrňovat, v tomhle případě u čakry, začne se uzavírat. Jo? To znamená, je potřeba stále s tou čakrou pracovat. A taky, proč ne, že jo, třeba s tou srdeční.
To není na škodu vůbec, to je jasné.
Ne, ale to, jenom bych chtěl upozornit samozřejmě, abychom si nepředstavovali, že pracujeme se srdeční čakrou, jenom když teda někde ležím, mám zavřený oči a představuji se, jak někomu posílám lásku. To stačí, když jdu někde po ulici nebo v lese a přátelsky s úsměvem někoho pozdravím. I to je otevřená ta čakra. Jo? Nebo když vidím, že někdo je, jako je unavený a já jako mu energeticky pomohu. Všechno to prostě takhle funguje.
Když můžu, pomůžu, ano.
No. Tady je potom otázka, co je důležitý pro zdraví orgánu, nebo je to důležitý celkový stav aury. Já si myslím, a teďko zase nechci tvrdit, nejsem na všechno odborník, ale samozřejmě podle mého názoru celkový stav aury je dán i stavem čaker. Mm-hmm. Jo? Neumím si představit, že někdo má všechny čakry na 10% a přitom jeho aura září nějakou fialovou barvou. To asi tak podle něj opravdu nefunguje. Dále by mě zajímalo, zda by bylo možnost shrnout a uvést, jakým způsobem mimo meditaci můžeme zvyšovat aktivitu a tím otevřenost jednotlivých čaker. Teď jsem v podstatě do určité míry o tom mluvil. Jo, lásku můžeme projevovat neustále. Nemusím jenom meditovat s tou čakrou. Jo. Zrovna tak můžu procvičovat a zlepšovat svoji komunikační čakru tím, že se naučím nemluvit, ale občas i poslouchat. Já už jsem o tom několikrát říkal, mě to někdy fakt fascinuje, když někdo se jako požádá, jestliže bych chtěl poradit a podobně, přijde sem a kdybych nebyl tak drzej a neskákal mu do řeči, tak se ke slovu nedostanu. Je to samozřejmě, je to zablokovaná pátá čakra. To znamená, není to jenom o tom, že bych při meditaci přijímal energii do té čakry. Je to o tom celkovém projevu. Jo?
Tak.
Jo, tady například. Jo? Například krční čakru je možné aktivovat tím, že například si každý den zaspívám, budu si číst nahlas. Ten zpěv je úplně vynikající. Samozřejmě. A nejen na tu pátou čakru, ale zejména na pátou čakru je zpěv, ale je to rezonance celého těla. Já ti můžu aktivovat podle toho, jakou zvolím tóninu, můžu, protože všechno je rezonance, můžu aktivovat, zejména když se to trochu naučím, myslím intuitivně, si způsobím tu tóninu těm jednotlivým čakrám, tak si můžu aktivovat všechny čakry tím zpěvem. Hudba je na tohle skvělá. Pokud ano, jak na ostatní čakry? To asi bych teda, když tak, protože jestli tam ještě nějaký dotaz.
Zatím ne. Já jeden tady nemůžu nějak otevřít, nevím proč, aby se někdo nejde to prostě. Takže
momentálně nejsem úplně připraven na otázku, jak pracovat s ostatními čakrami. Dejme tomu, ta první čakra, to je ta základní, ta, která tvoří naše tělo, tak tam se můžu zase čerpat energii ze země. Jo? Je to prostě uzemňovat se. Jo? Ideální na to třeba je, což asi teď není úplně ideální doba, ale třeba lehnout si víceméně málo oblečený do trávy, nebo chodit bos. To je energie, kterou přijímáme ze země, zejména do první čakry. Na třetí čakru je optimální kdykoliv, kdekoliv přijímat energii ze slunce. Na to nemusí meditovat. Jo? Když svým způsobem to je taky meditace. Jo? Ta druhá sexuální čakra, no tak to už taky třeba do určité míry napovídá, jak se s ní dá pracovat.
Ano. Příjemná práce.
Příjemná práce, no. Samozřejmě musím k tomu podotknout, že pokud to má být jako opravdu ta práce, že by tam ta láska neměla chybět.
Neměla chybět.
Ale netvrdím, že pokud tam ta láska jako do určité míry chybí, že to nemá i kladný vliv teda na tu druhou čakru. Tak kterou čakru jsme? Srdeční jsem říkal, druhá, třetí, první, komunikační jsem říkal a ta pátá, teda pardon, šestá čakra, to je možnost si neustále cvičit. Jo? Je to otázka intuice. To se dá cvičit. Já třeba se člověk dívá na nějaký, v televizi na nějaký sport nebo jakýkoliv a zkouší si odhadnout, co se stane. Jo? Mm-hmm. Je to ta předvídavost, ta intuice. Jo. Jako, třeba mě docela funguje, že když se dívám na tenis, já zase už ten sport tak moc a ani ten tenis moc tak nesleduju, ale když se dívám na tenis, tak zkouším si pustit do toho, kdy ten hráč nebo ta hráčka udělá dvojchybu. Mm-hmm. A můžu říct, že mi to funguje asi na 80%. Mm-hmm. Jo? Ale to si můžu cvičit, to stačí jít po ulici a říkat si, teď se ten člověk otočí. Jo. Prostě předvídat tu situaci, kterou nemůžu rozumově ovlivnit. Samozřejmě je potřeba si uvědomit jednu věc, že je také možné cvičit svou telepatickou schopnost na tom, že když na někoho zezadu upřu pohled, že se otočí.
Ano, protože přesně, to jsem myslel. Jo.
A to se děje běžně. Jo. Takže i takto je možno ty jednotlivé čakry, aniž teda medituju, aniž je teda vyžiju takzvaně energeticky, tak je možno je, jak bych tak asi řekl, procvičovat. Jo? To možná teda ten nejvhodnější asi výraz.
Ano.
Ještě by bylo zajímavé, jaké orgány, respektive zdravotní a psychické problémy souvisí s určitými čakrami. No, tak to bych se pouštěl zase na takové pole. No tak u té první čakry, co mám určité zkušenosti, ale neberte to vůbec jako nějaký komplexní přehled, nebo já se nezabývám léčením. Jo, já trochu jsem se k tomu dostal jako slepý houslím, bych řekl, protože vlastně jsem jako určitý schopnosti objevil a začal pomáhat lidem, ale třeba u té první čakry je to dost často nedostatečná tvorba. Ta první čakra, tak se jí říká kořenová, ta je vlastně to, co tou energií vytváří to tělo. To znamená, když jsou tam nějaké nedostatky v tom těle, tak je to dost často nedostatky růstu, jo, nebo takových poruch, tak je ta práce, tak je to spojený s tou nevytvořenou první čakrou. Jo. Docela se stává, nebo jsem se setkal s několika případy, kdy ta schopnost tvořit to tělo tou takzvaně duší přes tou první čakrou je zhoršená díky tomu, že ta duše, která se teď inkorporovala do toho lidského těla, nemá zkušenost s lidským tělem, takže jí tvoří to lidské tělo poprvé.
Mm-hmm.
Jo, takže vlastně nemá tu schopnost. A dost často se to právě dá zjistit tím, když se teda změří ta čakra a když je na 15%, no tak se pak člověk nemůže divit, že třeba to dítě má mnoho problémů, jo, zdravotních. To není nic vážného, ale neustále jsou problémy, protože neumí z toho, obrazně řečeno, není možný to brát úplně doslova, tak neumí z toho genetického vkladu, z toho DNA, vytvořit kompaktně to tělo. Takže tam třeba v takovýchto případech je určitě velice dobré, ono jako s každou čakrou je dobrý pracovat, jo.
Mm-hmm.
Ale tam je opravdu dobrý pracovat s tou první čakrou. Mm-hmm. Jo, ideální myslím si je, že opravdu třeba si sednout na tu zem, na tu trávu někde. Vím, že teď to nejde, ale...
Někdy v létě. Je ano. Tu jedna, konečně se mi to asi podařilo odevřít, je to ze Slovenska, jde o parazity. Po sedminásobném vyšetření stolice na parazity steroch, to nevím, co slovensky steroch, po využívání liekov dostupných v lékárně na Slovensku, zakupených kůr podle internetu, babských kůr bylinkami a tak dál a tak dál, pociťuje svrbení a nějaké lození po konečníku, jako kdyby tam do nočních hodinách. Už i přes den nic se nezjistilo, lékařka doporučila zakoupit si léky na nervy. Odchytit no. ani vidět se parazity dosud nepodařilo. Tak na nervy, jasně, samozřejmě.
Já bych jako doporučil v tomhle případě dvě věci. Jednu, kterou já dělám osobně pravidelně a je doporučena... ráno nálačný žaludek, stroužek česneku a pak 2 hodiny nejíst.
Ty jo, to by mě asi zabilo. To je docela síla, ale čekal jsem, že řekneš tu vodu, ano, to si myslím, že je taky dost
dobrý.
To
je potom, jo, já to dělám tak, že si vezmu tento česnek, já to doporučuji s jednou věcí teda, jo, protože ono sníst to jako...
Nalačno a samotný.
No, mě to nic nedělá, ale manželka má stejný názor jako ty, že by jí to zabilo. No, ale okay. Zase jsem bavil s jednou paní na tenise a říkají, že to nedělá vůbec problém. Ale ona to nejí nalačno, ale doporučuju vzít si to s něčím takovým, jako je majonéza nebo jogurt.
Jo.
Protože to zabalí, jo.
Aha,
a ono to překoná teda ty ústa, kde by to tak strašně pálilo, ale potom v těch střevech to má ty léčebné účinky. Jo.
To
je jedna věc.
Působí na žlučník, je to asi
no,
na žlučník.
To samozřejmě je rada,
ano,
která asi nebude obecná. A ano. Druhá věc je, určitě bych pracovala s tou první čakrou.
Dobře.
Já jasný. nevím, o jak starou bytost se jedná, jestli se jedná o dítě nebo dospělejšího člověka, to
ani
tam není
já
asi.
To nevím, ano, to tam není, samozřejmě.
Ale jako jestli se jedná o člověka, který je schopen meditovat, tak určitě bych si dělal ty meditace a bral bych tam tu energii opravdu do té první čakry, protože to je přesně, jo, dostat energii do první čakry a potom ji poslat teda do toho konečníku, když, nebo do těch střev, i když v podstatě ta první čakra v těchto oblastech více méně je, že jo. Takže to si myslím, že by mohlo pomoct. Tak, a potom, teď tady mám ještě teda nějak poslední otázky.
Ano.
A může se stát, že si otevřu a zaktivuju čakry na 100% a budu mít poškozené biopole? To si myslím, že se může stát, protože už jsem o tom mluvil, to, že čakra je otevřená a používaná, neznamená, že v tom konkrétním okamžiku nemusí fungovat, jo. Tam je asi nepřesná ta představa otevřu a zaktivuji. Aktivita čakry neznamená, že neustále je na těch 100%, to asi nemá nikdo. Jo? Permanentně. Jo? Takže se to nějak kolísá, osciluje a když je to prostě níž, tak je, ale asi bych nepoužil výraz poškozené pole, ale na nižším stupni v rámci té bodový stupnice 0 až 100. Není například lepší, pokud žijí v znečištěném životním prostředí, mít čakry přivřenější, abych nenasávala tolik znečištění do sebe? To si myslím, že ne, protože ta čakra nepracuje s životním prostředím, ale pracuje s pránou. Jo. Mm-hmm. Ta samozřejmě může být jaký znečištěná, ale ani ne tak tím jako smogem, jako takovým nebo znečištěným prostředím, ale spíš nějakým elektrosmogem a na to jsou zase jiné prostředky, jako orgonity a podobné věci. Mm-hmm. Tak, to mám všechno, ale ještě jsem dostal jeden zajímavý dotaz, který se mi hrozně líbil. Je možné si udělat ochranné vajíčko proti sobě?
To je zajímavý. To je zajímavý, já... ano. A na to, dotaz... na to jsem zvědav, jak odpovíš teda.
Na to, ten dotaz se mi líbil, ale já si myslím, že asi takhle to nejde, jako, ale jde udělat jinou věc a to znamená, já takhle taky s tím i pracuju, už jsem to dělal mnohokrát, přijmout energii do prostřed svého těla nebo do každé té čakry a potom tu energii, tu světelnou energii poslat ven z toho těla a tím jako vytlačit všechny ty nečistoty, mm-hmm. šedé stíny. Už jsem to určitě dělal v některých meditacích, jo. Mm-hmm. Tak ty potom z toho těla vlastně tímto způsobem vytlačit a pak si můžu udělat to ochranné vajíčko. To znamená, vyčistím se zevnitř a pak si udělám ochranné vajíčko, aby se to nedlo zpátky. Jinak si neumím představit, jak si udělat vajíčko proti sobě.
No jasně.
Tak dobrý. Jsme skončili úplně přesně.
Úplně přesně, ano. Míro, já tě děkuji. Samozřejmě, bylo to pěkný, bylo to zajímavý. A co to tady píše ještě? Pepa něco, ale už to nebudeme. Že nad Atlantikem vznikla mimořádná bouře. Severní pol se ohřívá nad nulu, prej, takže něco zajímavého. Tak uvidíme, co s tím. Hmm. Dobrý, Míro, díky moc, měj se moc krásně, čau, čau a příští týden určitě v úterý opět na Svobodné vysílači.
Připomeň meditaci pro dyslektiky a autisty, ale
bude říkám, příští týden meditace, ano?
Ano, první a pátá čakra a kanál mezi levou a pravou hemisférou oční čakry, to určitě můžou prospět všem lidem.
No, perfektní. Tak jo, měj se krásně, ahoj, ahoj. Tak,
naschledanou, dobrou noc.